2017. u oblasti nauke bila je potvrda velikih stvari i prirodan nastavak onoga što se dešavalo u prethodne dve godine. Da podsjetimo, 2016. ostaće upamćena kao godina kada su naučnici sa sigurnošću potvrdili otkriće gravitacionih talasa koje se dogodilo u septembru 2015. Stoga je Komitet za dodelu Nobelove nagrade iz fizike odlučio da ovo prestižno priznanje 2017. bude dodeljeno trojici fizičara koji su najviše doprineli razvoju detektora LIGO i otkriću gravitacionih talasa. Tako je Nobelova nagrada za fiziku 2017. podeljena između Rainera Weissa, Berija Beriša i Kipa Thorna. Naime, još 1968. Thorn inicirao početak teorijskog istraživanja gravitacionih talasa, dok je Rainer, američki fizičar, zaslužan za izum laserskih interferometara koji su zabeležili gravitacione talase. Berry Beriš je zaslužan za formiranje LIGO laboratorije. Gravitacioni talasi koje mi možemo zabeležiti na Zemlji nastaju kao posljedica gravitacionog međudelovanja objekata velikih masa, kao što su binarni sistemi neutronskih zvezda, crnih rupa i belih patuljaka, te otkriće gravitacionih talasa ujedno bila potvrda postojanja crnih rupa. I tu dolazimo do još jednog velikog naučnog događaja u 2017. Sredinom avgusta gravitacioni talasi su zabeleženi po četvrti put, što je bilo bitno za svetsku nauku. U tome je pored američkog LIGO detektora učestvovao i evropski, italijanski detektor Virgo, koji je ime dobio prema konstelaciji Virgo. To znači da se u lov na gravitacione talase praktično, a ne samo teoretski, uključila i Evropa. To i potvrda mišljenja kako u nauci 21. veka teško da ima mesta za usamljene genije i individualce, pošto ovakva istraživanja iziskuju veliku financijsku potporu. Međutim, tu nije kraj top događajima iz oblasti fizike za 2017. Mnogo pre nego što su objavljena imena dobitnika Nobelove nagrade i pre spomenutog otkrića gravitacionih talasa nastalih u koliziji dve neutronske zvezde, 22. februara naučnici su nam rekli nešto vrlo zanimljivo. Otkriven je čitav sistem egzoplaneta, naziv za planete koje su van sunčevog sistema, na nekih 40 svetlosnih godina od nas. A ovaj sistem se sastoji od 7 stenovitih planeta veličine Zemlje, a orbitira oko male zvezde TRAPPIST-1, nazvane prema projektu TRAPPIST. 6 unutrašnjih planeta ima temperaturu na površini koja varira od 0 do 100 stepeni Celzijusa. Od njih na tri bi se mogli nalaziti okeani. Ovo je od do sada otkrivenih egzoplaneta najbliže onome što mi zovemo dom. U julu, na konferenciji fizike visokih energija koju je organizovalo Evropsko društvo za fiziku, naučnici iz CERN-a koji vode LHCb eksperiment objavili su postojanje nove čestice koja se sastoji iz dva čarobna i jednog gornjeg kvarka. Ovo je prva otkrivena kompozitna čestica koja u sebi sadrži neki od težih kvarkova. Međutim, protekla godina nije bila značajna samo sa aspekta fizike, jer se mnogo toga značajnog desilo i na polju bioinženjeringa i biomedicine. U avgustu objavljena je vest da je tim naučnika predvođen Shukartom Mitalipovim izvršio promjenu jedne mutacije na ljudskom embrionu. Naučnici su pomoću tehnike zvane CRISPR uspjeli izrezati gen sa greškom, mutirani gen, a mutacije na ovom genu uzrokuju debljanje srčanog mišića, poznato kao hipertrofična kardiomiopatija. Ova vest je izazvala skepsu u naučnoj zajednici, velike polemike. Da li se možda radi o manipulaciji podataka? Međutim, iako je rad još uvek pod upitnikom, nisu se pojavili dokazi da je bilo manipulacije sa podacima i rad nije povučen. Krajem septembra kineski tim naučnika objavljuje rad o tome kako su ispravili mutaciju koja izaziva beta-talesemiju, poremećaj ćelija krvi. Još jedan značajan primjer genetske terapije, tačnije kombinacije genetske terapije i terapije matičnim ćelijama. ali događaj iz oblasti biotehnologije koji je izazvao najviše rasprava i zgražavanja desio se u januaru. Naime, 26. januara 2017. naučnici sa instituta Salk u La Jolla kreiraju hibrid svinje i čoveka. Ove svinje bi trebalo da posluže kao donori organa, međutim još nije jasan bioetički kontekst s obzirom da se radi o stvaranju interspecijskih himera, bića koje imaju ćelije dve različite vrste. Gotovo odmah po objavljivanju vesti javila su se mišljenja kako sve ovo vodi stvaranju distopijskog sveta sličnog onome koje opisuje Margaret Atwood u romanu Gazela i kosac. Od ostalih događaja u nauci, koji možda i nisu bili tako poznati u medijima, ali su ipak veoma zanimljivi i značajni, treba izdvojiti i to da su naučnici u januaru uspjeli da stvore metalnu formu vodonika, samo što ova forma nije čvrsta, već spada u egzotična agregatna stanja materije, a mogla bi biti supervodič. Također, umetna inteligencija DeepMind, koju je razvio Google u maju u igri Go, pobeđuje čoveka, svjetskog prvaka u toj igri. 1. juna Elon Musk otkriva svoj plan kolonizacije Marsa, dok 7. juna naučnici objavljuju dokaze kako je naša vrsta, Homo sapiens, 100.000 godina starija nego što se do sada mislilo. Ostaci pronađeni u pećini Djebel Irhod, smeštenoj na zapadu Afrike, oko 75 km zapadno od Marakeša, stari su oko 300.000 godina, dok su do sada najstariji fosilni ostaci naše vrste bili stari oko 200.000 godina. Također u cijeloj priči je zanimljivo i to što su ostaci pronađeni na zapadu Afrike, jer su kosti koje su do sada pronalažene bile uglavnom iz regije istočne Afrike. U novembru je pomoću mionskog detektora otkrivena još jedna do sada nepoznata prostorija u Keopsovoj piramidi, dok IBM izveštava kako su uspjeli da naprave kvantni kompjuter od 10 qubita, kvantnih bitova. Time je svet bliže stvaranju kvantnog računara od 50 qubita i pojavi kvantne supremacije. Teoretske tačke razvoja kvantnih kompjutera u kojoj su performanse ovih uređaja bolje od klasičnih kompjutera. Također kraj novembra, preciznije 29. novembar, ostaće upamćen po publikovanju rada u časopisu Nature, u kojem je pokazano kako su sintetički kodovi DNK koji prirodno ne postoje uključeni u DNK bakterije Escherichia coli, te da je takva DNK bila sposobna da stvori proteine. Ova nova vanzemaljska slova, kako su ih nazvali naučnici, bila su kreirana još 2014. Od sredine prošlog veka naučnici pokušavaju da prošire abecedu DNK. Ovo je prvi put da su sintetička slova funkcionalna. 2017. pande su skinute sa liste kritično ugroženih jer se njihova brojnost popravila, ali su se nastavili negativni trendovi uništavanja koralnih grebena. Naučnici su došli do nalaza da se troposfera zagrejava 30% brže u odnosu na 1979. Oni predviđaju da će zbog rasta nivoa mora koji se događa kao posljedica klimatskih promjena doći do velikih demografskih promjena.